Nameya Pavlos A peşî ji Korîntiyan re. Beşa yekemîn. Ji Pavlosê ku bi daxwaza Xwedê hatiye gazîkirin, ku bibe şandiyê Mesîh Îsa û ji birayê me Sosthênîs. Ji civîna bawermendan a Xwedê ya li Korîntê, ji yên ku bi Mesîh Îsa hatine pîrozkirin û ji bo pîrozbûnê hatine gazî kirin û ji hemûyên ku li her derê gazî navê Îsa Mesîhê ku Xwedanê me û yê wane dikin re. Ji bavê me Xwedê û ji Xwedan Îsa Mesîh kerem û aştî li ser we be. Ji bo kerema Xwedê, ya ku bi Mesîh Îsa ji we re hatiye dayîn, ez her gav ji bo we ji Xwedayê xwe re spas dikim. Çimkî ka çawa şahîdiya Mesîh di nav we de qayîm bûye, hûn bi wî di her tiştî de di peyvîn û di zanînê de dewlemend bûne. Wisa ku di tu diyariya ruhanî de kêmahiya we tune û hûn li hêviya xuyabûna Xwedanê me Îsa Mesîh disekinin. Ew jî wê we heta dawiyê qayîm bike, da ku hûn di roja Xwedanê me Îsa Mesîh de bê qisûr bin. Xwedê dilsoz e. Ji aliyê wî ve hûn hatine gazîkirin, da ku hevpariya we bi kurê wî Xwedanê me Îsa Mesîh re hebe. Deyîcar xwîşk û birano, ez bi navê Xwedanê me Îsa Mesîh hêvî ji we dikim. Hûn hemû eynî tiştî bifikirin. Bila di nav we de dû bendî tune be. Lê li ser eynî fikrê û eynî dîtinê bibin yek. Çimkî xwîşk û birano, ji aliyê mirovên xiloyê ve ji min rehat gotin ku di nav we de pevçûn heye. Yanî ez di ser vê dibêjim, her yek ji we dibêje, ez yê Pavlosim, an ez yê Apollosim, an ez yê Kîfasim, an jî ez yê Mesîhim. Ma Mesîh hatiye par vekirin, ma Pavlos ji bo we hat xaçkirin, an ku hûn bi navê Pavlos imad bûn. Ez ji Xwedê re şikir dikim ku ji Krîspos û Gaius pê ve tu kes ji we imad nekiriye. Wisa ku tu kes nebêje ku hûn bi navê min imad bûne. Belê, min maliyên Stefanas jî imad kirin. Ji vê zêdetir ez nizanim ku min kesek din imad kiriye anna. Çimkî Mesîh ez neşandim ku ez imad bikim. Lê belê ez şandim ku ez mizgîniyê bidim. Min ev yek bi şehrezayiya gotinan nekir, da ku xaça Mesîh hêza xwe winda neke. Erê, peyva li ser xaçê ji bo yên ku helaq dibin bêaqilî ye. Lê ji bo me yên ku rizgar dibin hêza Xwedê ye. Çimkî hatiye nivîsîn, ez ê zanebûna zaneyan tune bikim. Ez ê fêmdariya fêmdaran betal bikim. Mayê zana li ku derê ye? Yê şeriatsan li ku derê ye? Devjenîkerê şehreza yê vê dinyayê li ku derê ye? Ma Xwedê şehrezayiya dinyayê venegerand bêaqiliyê. Madem ku dinyayê li gor şehrezayiya Xwedê bi şehrezayiya xwe Xwedê nas nekir, li Xwedê xweş hat ku yên baweriyê tînin bêaqiliya mizgîniyê rizgar bike. Cihû nîşanan dixwazin û yewnanî li şehrezayiyê digerin. Lê em Mesîhê ku hatiye xaçkirin didin bihîstin. Ew ji bo cihûyan terpilînek û ji bo miletan bêaqilî ye. Lê ji bo yên ku hatine gazîkirin, hem ji bo cihû û hem jî ji bo yewnaniyan, ev Mesîh hêza Xwedê û şehrezayiya Xwedê ye. Çimkî bêaqiliya Xwedayî di ser şehrezayiya mirovan re û bêhêziya Xwedê jî di ser hêza mirovan re ye. Îcar birano, li gazîkirina xwe binêrin. Di nav we de لگور فکر مروان، گلکن شهرازا، گلکن هزدار، گلکن اصیل زاده نه هاتنه گازی کرن. لبله خوده، جبوکو شهرازایان بده شرم کرن، تشتین دنیای یم به عقل بجارتن. او خوده، جبوکو ین هزدار بده شرم کرن، تشتین دنیای ین قلس بجارتن. خوده، جبوکو تشتین که هنه بطال بکه، تشتین دنیای یم به رومت او کم تین دیتن، تشتین که تونن جی بجارتن. وسا که تو کس لبر خوده پس نیخو نده. بسایا خوده هم به مسیح عیسی رنه یک جعالی خوده و جبو مبو شهرزایی راستداری پیروزی او رزگاری. جبو وی یکی چاو که هاتیه نویسیم یکو پس نیخو ده بلا به خدان پس نیخو بده.